Lauku konsultāciju un izglītības centrs jau vairākus mēnešus veic aptauju par plēsīgo dzīvnieku ietekmi uz lauksaimnieku darbību. Laiku pa laikam publiski dzirdami gadījumi, kad kādā saimniecībā plosīts, piemēram, aitu ganāmpulks. Tad no aptaujas mērķis ir noskaidrot problēmas aktualitāti valstī kopumā, lai varētu meklēt kādas iespējas zaudējumu atlīdzībai. Taču centra pārstāvi Liena Čiplika secina, ka kopš augusta zemnieku aktivitāte aptaujā bijusi ļoti zema.
Un atbildes sniegušas ir tikai 21 saimniecība, kas ir ļoti maz, jo, piemēram, Latvijas aitu audzētāju asociācijā ir 128 saimniecības kā biedri. No šiem te 15 saimniecībām, kuras ir minējuši, ka viņiem ir konstatēti postījumi saimniecībā, ir bojā gājušas 234 saites, apmēram 190 mājputni, to starp arī truši, 25, kas īstenībā ir daudz. Tas laika periods ir kā nu kuram, kurš atbildēja par pēdējo gadu, kurš par pēdējiem trim gadiem. Uzsvars ir uz to, ka problēmas ir, bet diemžēl mums nav precīzas informācijas, nav datu. Un kā mēs varam šo jautājumu aktualizēt, ja mums nav skaidrs, nu, par ko tam mēs īsti runājam. Ja, ir jābūt kaut kādā atsauce uz reāliem datiem.
Aptauja uzsākta arī tādēļ, ka problēma aktualizēta Eiropas līmenī ir izveidota īpaša platforma, kurā arī izsināt jautājumu par plēsēju un cilvēku saimnieciskās darbības mierīgu līdzās pastāvēšanu. Jāpiebilst, ka pat laban nekādu kompensāciju nav. Savukārt, piemēram, Igaunijā vides ministrija atradusi iespēju zemniekus atbalstīt. Kaimiņu valstī pēc plēsēju viesošanās kādā fermā inspektori analizē uzbrukumu un aprēķina zaudējumus, stāsta Čiplika. Limbažu pusē saimniecībā Mikaitas 10 gadu laikā neesot bijis neviens gads, kad neviens suns vai vilks nav paviesojies 1000 aitu ganāmpulkā. Vairāk par kādu no šī gada uzbrukumiem stāsta saimniece Aija Šneidere.
Šogad pētījām graudu barības ietekmi uz jēru attīstību, tad tas viss projekts tika sakosts izputināts, un tad varēja redzēt, mēs skatījāmies tos jēru dzīvmes pieaugums, ka visa grupa, visi jēri 120, lai gan viņi nebija visi sakosti. Nogalinātā tad bija tikai 6 un sakosti bija 20, bet visa grupa neauga. Uz katru jēru zaudējām 20 eiro, tikai tāpēc, ka viņi vienkārši neauga no tā stresa, ka viņiem bija jāskatās, kā citas aitas plosa, un tur bija tā, ka pilnīgi grūsnās aitu mātes tika dzīves ēstas, un nu, briesmīgs tas skats bija. Un tas ir diezgan grūti, jo tā sabiedrības attieksme ir bišķīt jāpamaina. Cilvēks ir atbildīgs par to savu suni, arī lauku apvidos, arī tad, kad arī pa nakti, ko tas suns dara. Ar to ir jāstrādā. Bez tā visa vienkārši tikai būvējot aitiniekiem sēdz, tā problēma nerisināsies.
Aitu audzētāju asociācijas pārstāve Daina Avotiņa norāda, ka biedri ir kūtri, jo daudzi nav informēti par jēgu kaitējumu apzināšanai, proti, ka anketa var kalpot par argumentu Eiropas līmenī. Asociācijas savus biedrus arī ir aicinājusi vairāk kārt aizpildīt anketu. Taču daudzi nemaz internetu nelietojot, tādēļ aicina pašvaldībās anketas izvietot arī papīra formātā, lai sasniegtu pēc iespējas vairāk zemnieku.
Cilvēki ļoti daudz, kas vienkārši arī, nu, neziņu, ziņošanas procedūra, teiksim, tā tur diezgan sarežģīta, jo tur ir tiklīdz ir kāds gadījums saplēsts dzīvnieks un vēl jau vairāk, ja viņš nav identificējams, vai tas ir bijis vilks vai suns. Tur ir jāziņo gan medniekiem, gan pašvaldībai, gan valsts policijai, gan valsts meža dienestam. Plus vēl klāt ir šī te arī līķa savākšanas kompānija. Latvijā, diemžēl, arī pierādāma gadījuma rezultātā cilvēks, nu, viņš vienkārši zaudē, saimnieks zaudē savu dzīvnieku, un tas ir viss. To arī beidzās. Un tas ir ļoti pamatīgs risks šobrīd nozares attīstībai kopumā.
Līdz šim lielākais postījumu skaits bijis pagājušajā gadā un lielākoties negadījumi notikuši vasaras nogalē un rudenī, kad vilki apmācot atvases medībām. Vilku uzbrukumi esot tipiskāki Latgales reģionā, bet suņi vairāk postaž nodrot pašvaldībās, kur nav saistošo noteikumu par klaiņojošajiem mājdzīvniekiem un nav patversmju. Sinti Ambot, Latvijas radio.